Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Alanud saatetunnis on teie ees kuus intervjuud, mis on osaline valik Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammides kõneldust. Juttu tuleb Pereraadio äsja avatud kahest uuest stuudiost Tartus ja Haapsalust ning sellest kõneleb Pereraadio tegevdirektor Paavo Paul Pihlak. Teiseks tuleb juttu äsja ilmunud uuest raamatust Koronakriis piibellikus perspektiivis, mida tutvustab raamatu autor Stanislav Sirel. Juttu tuleb ka ühendusest nimega Anonüümsed alkohoolikud, mis tähistas lõppeval nädalal juba oma 85. Tegevusaastat ja selle puhul kõneleb üks anonüümne alkohoolik selle väärtorganisatsiooni huvitavast ajaloost. Samuti on saates üks südamlik vestlus ELK perekeskuse rajaja Soome missionäri Pia Ruotsalaga, kelle mitmeaastane tegevus Eestimaal nüüd otsakorrale on jõudnud. Kuuleme ka hiljuti vastu võetud uuest seadusest, mille põhjal saavad kristlikud kogudused ja organisatsioonid valitsuselt kriisiolukorra järgselt rahalist toetust küsida ja uut seadust selgitab rahvastikuminister Riina Solman. Saate lõpuks ka juubeliintervjuu Timo Ligega, kes tähistas lõppeval nädalal oma 45. sünnipäeva. Soovin teile head kuulamist!
Nädala Kaja.
Viimane aasta on Pereraadio telgitagustes olnud väga töine ja seda mitte üksnes uute saadete valmistamise mõttes, vaid ka seetõttu, et Pereraadio Tartu stuudio on pärast 25 aastast tegutsemist ühes ja samas kohas võtnud nüüd ette kolimise. Lisaks on valminud raadio uus tööpunkt Haapsalus. Sellest kõigest kõneleb tänases esimeses intervjuus Pereraadio tegevdirektor Paavo Paul Pihlak, kes on enda õlul kandnud stuudiote ehitamise ja kolimise kõige suuremat raskust. Temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Räägime kõigepealt ühest ja siis teisest. Alustame Tartust. Miks me kolisime, miks on Pereraadiol Tartus uus stuudio?
Jah, selles suhtes võib tõesti öelda, et tegemist on uute stuudiotega, võib öelda ka natukene uute vanadega. Et Tartus on ju Pereraadio stuudio olnud viimased 25 aastat ja võiks öelda, et selle praeguse, nagu öeldakse, sellise põhi Pereraadio programmi väljastuskeskus on siiamaani olnud Tartus ja on seda ka edasi. Ja aga kuna need ruumid, kus me oleme seal siiamaani olnud, Annemõisa praeguse aadressi järgi Annemõisa 2, kõrgemas usutajaduslikus seminaris endises, kuna selle hoone funksionaalsus muutus ja kõrgem usutajaduslik seminar oli seda Tallinna ning sellel majal ootab ees suur rekonstrueerimine ja ümberehitamine, siis ka Pereraadio tuudet seal ei saanud enam endiselt jätkata ja seetõttu pidime selle minu jaoks üsnagi raske otsuse tegema, et nad tulevad ümber kolida teise kohta. Mõnes mõttes see uus koht on tunduvalt parem, sest ta asub keskel linnas ja kui on ka meie vabatahtlikud või külastada tahtvad inimesed soovivad seda teha, siis on see kindlasti tunduvalt lihtsam kui see Annemõisa tagumine Serv linnas. Samuti see hoone on ju täiesti uus, Riia tänav 22 on siis nüüd meie stuudio aadress, Tartu Teoloogia Akadeemia, mis siis töötab usuteaduses instituudial. Nemad tegid selle hea ettepaneku, et me võiksime jätkata sarnaselt samasuguste alustega, ehk siis olla millised rentnikud Tartu Teoloogia Akadeemia, nagu me siiamaani olime kõrgem usuteadusliku seminarega. Tänaseks on see tõesti võib öelda, et see koer on nagu ületatud, aga koera saba on kipub olema selles mõttes alati kõrgem kui koer ise ja sellest üle hüppamine on natukene keerulisem. Ja mõne sõnaga lihtsalt selgituseks, et kuna see Tartu Pereraadioprogrammi, õikemine Pereraadioprogrammi põhiosa on siia meie Tartust tulnud, siis väljastus server ja kõik sinna juurde kuuluv tehniline sisseseade on just olnud see objekt praegu, mida pidi kolima ja seda on teha olnud üsnagi keerukas niimoodi, et ei tekiks väga suuri eetrikatkestusi. Väiksemaid eetrikatkestusi on kahjuks tõesti ette tulnud ja tähelepanelikumad kuulajad ilmselt seda ka teavad, et midagi on Pereraadioga lahti ja ikka ja jälle on mingisugused kummalised praagid eetris. Meil on siin üks väga selline ustav helistaja, Eha Kristiina, kes kelle telefoni ma alati kohe näen, kui midagi lahti on ja mingi auk tekib. Aga tõesti, need augud on olnud seekord inimtekkelised, seotud just nimelt nende ümber seadistamistega ja tahaks väga loota, et selle kuu jooksul õnnestuks, et rohkem ei peaks neid ümberrüütsi tegema ja neid aukisi sinna eetrisse tekitama.
Meil on nüüd ka üks uus stuudio Haapsalus. Võibolla räägid mõne sõnaga sellest, kuidas see mõte sündis ja kuidas ta teoks sai.
Jah, Haapsalus on samamoodi uus vana. Haapsalus stuudio on tegelikult olnud metodisti kirikus pikka aega. See on selline hästi pisikene väike ruum üleval rõdu peal ja kõik, mis siiamaani Lääne-Eestis raadioprogrammi kaastöö tehti, siis see valmis just nimelt selles väikeses metodisti kiriku stuudios, mille siis Urmas Rauvar, mohalik pastor, oma kunagises visioonis siis kirikusse rajas. Aga tänaseks on muidugi see esiteks on probleem ka selles, et see stuudio on küllaltki palju seotud just nimelt selle kiriku enda tööga ja elitehnika ja kõigega, et siis ta päris raadio sellistele vajadustele vastas, aga teda pidi alati nagu ümber ehitama selleks hetkeks ja siis jälle uuesti lahti ühendama ja tagasi ühendama ja sellest suhtust on natuke ebamugavus. Aga siin aasta tagasi tõesti tekis selline idee ja selle taga võibolla on ka päris palju seda fakti, et me ise Marega kolisime juba 10 aastat tagasi Haapsallu ja meie elukoht on Haapsalus, et võiks olla ka natukene selline veidi suurem ja parem koht ka raadiotööks siis selles linnas. Tänaseks on see saanud tõeks, see asub täiesti kesklinnas, väikeses puumajas, 100-aastases nii nagu Haapsalule kohane. Ka see on tegelikult pisikene stuudio, ta ei ole selles mõttes stuudio nagu näiteks Tartu stuudio, kus on siis ka päris suur tehniline taristu ja kõik sellega kaasneb. Ta Haapsalus stuudio on pigem tööpunkt ja see koosneb rohkem sellisest kirjutuslauast ja mikrofonidest, kuhu siis nii vabatahtlikud kui ka ma loodan, et tulevased hommikutegijad ja teised saavad rahulikult tulla ja raadiotöös kaasa tegija.
Mida need muutused tähendavad raadiokuulajatele ja raadiotegijatele?
Ümber õpet. Eks raadiotegijatele kindlasti, sest iga asi, mis on kaua aega käinud, nagu ka see Tartu stuudio, need inimesed, kes meie igapäevast tööd teevad, kindlasti peavad nii mõne asjaga uuesti ümber õppima. Päris üks ühele kopeerida ei õnnestu ja väga palju tehnikat on ka vananenud, mida tuli ka uuendada, aga noh, alati iga uuem asi on ikka erinev sellest vanast ja see vajab taas ümber harjutamist. Aga siiamaani me oleme sellega hakkama saanud. Ma loodan, et ka vabatahtlikud kaastöötajad ja külalised leiavad selle uue koha üles ja ta ei ole küll väga lihtne leida. Ta asub küll sellises kristlikus keskuses nimega pastoraat, kus on siis kolm asutust. Et seal on siis Tartu Teoloogiakadeemia, siis Tartu Pereraadio stuudio ja siis ka Indohio keskus. Nii et niisugused asutused seal praegu tegutsevad ja kannab siis jah sellist ült nimetust pastoraat.
Kas kuulajatel on ka võimalus nii Tartus kui Haapsalus stuudioruumidesse oma külaskäik teha?
Ja kindlasti. Nii nagu meie uksed on alati olnud avatud, nii on nad ka edaspidi ja õnneks on ka sildid uksekellade peal, kus kui Riia täna 22 saa tulla, siis pastoraadi ukse peal on ka pereraadio uksekell, sinna saab vajutada ja kui ikkagi inimesed tööl on, siis uks lahti tehakse ja tere öeldakse.
Need kaks uudist on selle aasta kohta juba ühe väikese raadiojaama jaoks suured mõlemad, aga kas aasta teine pool toob raadio jaoks veel uudiseid?
Jah, see on selles mõttes keeruline küsimus, et jumalariigi töös ei saa väga paljud plaane teha, sest me võime siin planeerida ja sättida. Asjad lähevad ikka teinekord niimoodi, nagu me ei oska arvata ja seetõttu on ka pereraadega niimoodi, et me üritame jätkata ikka samas vaimus, minna vastu ka uuele hooajale. Ilmselt see uus hooaeg toob kaasa kindlasti uusi saateid, võibolla mõnedki praegused saatesarjad on ära väsinud ja on oma töö lõpetanud. Noh, see on nii nagu ikka iga september on selline ülevaatamise ja siis otsuste tegemise aeg, et tahame ka loota, et see hea algatus, mis on kunagi siia maale toodud ja mis on ka praegu ikkagi kohaliku rahva poolt omaks võetud ja toetatud, saab sedasi kesta, mis on taab arviga.
Aga need muutused kõik on, ma eeldan, pereraadiole omased, meie traditsioon austavad ja kuulest lugu pidavad.
Täpselt nii.
Suur aitäh sulle Paavosele hommikuse jutu ajamise eest ja palju õnnistust meile.
Palju õnnistust kõigile, aitäh.
Nädala kaja.
Äsja on ilmunud raamat pealkirjaga Koronakriis piibellikus perspektiivis. Ja kuigi hetkel on selle kriisi hullem olukord Eestis tänu Jumalale möödas, on teema ikka veel aktuaalne. Raamatu sündimisest ja teostusest kõneleb selle autor, Rakvere nelipühakoguduse pastor Stanislav Sirel ja temaga vestleb hommikutoimetaja Kati Urbas.
Igasuguseid raamatuid tuleb meil tänapäeval nagu seeni pärast vihma. Kõik maailm oli juba koroona jutte täis, nii et ei jaksanud ära lugeda ja kuulata. Kogudustes räägiti ka sellest palju. Kuidas see teie kirjutatud raamat nüüd seda maailma rikastab? Kas on üldse veel midagi lisada?
Seda saab otsustada muidugi lugeja, kas ta rikastab. Aga palju on räägitud koronakriisist ja tõesti ajalehtedest ja raadiosaadetest võib kuulda iga päev. See raamat sündis sellisest tunnetusest või otsusest, et hea on tuua rahva ette ka piibli põhimõtteid, eks ju, kriisidest ja haigustest ja mida siis Jumala sõna pühakiri räägib meile nendest olukordadest, kriisiolukordadest. Ja sellepärast see raamat on ilmunud ja see raamat on kirjutatud just selle põhimõttega, et inimesed saaksid mõelda ka Jumala peale, et nad saaksid teada ka nendest seisukohtadest, millest räägib ka pühakiri.
Kui kogu seda olukorda kõrvalt vaadata nagu tagasi või ja. Isegi sellel hetkel minule vähemalt tundus, et inimesed mõtlesid palju rohkem vaenlase tegudele ja vaenlase tööle, ehk siis hirmule kui Jumalale, et kuidas teile tundus?
Loomulikult, kui inimene elab ilma Jumalata ja kui ta ei tunne Jeesust isiklikult, siis ta tõesti võib süüdistada keda iganes, kas hiinlasi või siis tähendab mingit vaenlast ja otsida vaenlast ja otsida süüdlasi, aga Jumala inimene saab sellest aru, et ikkagi pühakiri meile räägib sellest mitmes kohas, et Jumal on lubanud seda kriisi meile teatud eesmärgiga. Ja kui kriis saabub maailma või kui kriis saabub näiteks isikliku ellu, me kõik ka usklikud inimesed oleme läbi läinud mitmest kriisist, siis teatud eesmärgiga. Kriisi ajal Jumal ootab meie käest, et me võiksime kõigepealt peatuda ja pöörduma Jumala poole ja mõtlema. Koronakriis ju puudutas igat inimest puudutas ühel või teisel viisil. Keegi haigestus, eks ju, keegi tundis, eks ju, muret ja kartust. Kõik pidime siis põhjalikult jälgima ohutusnõudeid ja pesema käsi ja kandma maske. Ja, nii et see kriis puudutas igat ühte. Ühel või teisel viisil inimesed mõtlesid, miks ja kuidas. Aga piibli põhjal ja Jumala sõna põhjal on ikkagi Jumal on lubanud neid kriisiolukordi meie ajal. Ühel eesmärgil, et inimene tõstaks oma pilgud taeva poole, mõtleks oma elule ja teeks otsuse. Sest kriis on ju kreekakeelne või siis ladinakeelne sõna kriisis ja see tähendabki karistust, see tähendab eristumist, see tähendab otsustust, see tähendab katsumust, see tähendab probleeme ja just kriisi keskel inimene peab mõtlema Jumala peale.
Te räägite sellest kriisist kui sellisest üldisest asjast, aga kuidas raamatus on? Raamatu pealkirjaks on ju koronakriis. Kas raamat räägib rohkem olnud juhtunud asjast või on ettepoole vaatav ja meil on sellest raamatust abiga siis, kui mis iganes muu kriis tuleb?
Ma loodan, et abi on eelkõige parim. Iga kriisi aja õpik on ju piibel. Piibel räägib meile ju paljudest kriisidest, eks ju. Alates Iisraeli rahva ajaloost ja lõpetades maailma suurima kriisiga, see on Kristuse surm Golgata ristil, see on ka kriis. Ja ometi sellest kriisist algas uus elu meie iga üksiku inimese elus. See inimene, kes kriisi keskel pöördub Kristuse poole, see läheb igast kriisist läbi, Jumala abiga. Millest räägib see raamat? Raamat koosneb siis 50 lühikesest peatükist, kuna see raamat on koostatud või kirjutatud lühikese aja jooksul, mõne nädalaga on see kokku pandud, siis raamat koosneb 50 peatükist ja iga peatükki alguses on üks piiblisalm. Sõnum puudutab ka tulevikku, sest et meie tulevik ju oleneb sellest, millise otsuse me teeme kriisi ajal. Sest kriisi ajal tuleb teha otsuse. Siis kui kriis on möödas, siis on võib-olla paljud olukorrad on läinud paremaks ja leebemaks ja lõdvemaks ja siis on nagu inimene lükkab seda otsust edasi ja otsust ei tee. Aga kriisi ajal kõige raskemas olukorras inimese elus ja ka ühiskondlikus mõttes inimene võib teha otsuse ja peab tegema otsuse.
Mulle jäi kõlama üks teie öeldud lause, et Jumal on lubanud meile kriise tulla. On nii mõnigi raadiokuulaja, kes vaidleks vastu, et ei ole, et selle maailma valitseja on kurat ja Jumal ei ole lasknud ja et asjad on ikka teistmoodi et Jumal on armastus, et kuidas me nüüd selle konflikti lahendame?
Jah, no see on tõsine küsimus. Muidugi me teame seda, et kõik on Jumala kontrolli all. Kui me hakkame nüüd, ütleme, kõikides oma hädades ja kriisides nägema hingevaenlast, siis see alati ei too meid lähemale issandale. Me elame selles maailmas, kus on väga palju vastuolusid, kus on, me elame kriiside maailmas, kui me paneme eksju käima teleka ja vaatame internetist või loeme lehti, kuulge, leht on täis kriise, eksju. Amerikas on kriisid, eksju, pandeemia ja seal on rahutused ja kuule, see sama Lihula juhtum paar päeva tagasi, et see näitab seda, et meie elame ühiskonnas, mis on täis kriise. Ainukene võimalus on nende kriiside keskel pöörduda issanda poole ja arvestada, et Jeesus on troonil, mitte hingevaenlane. Kõik on Jumala kontrolli all. Tema kontrollib olukorda. Ja kui me tahame olla nüüd võitja poole peal, kui me tahame, et tema juhiks meie elu, siis me peame pöörduma Jeesuse poole vaikses palves ja paluma issand, tule minu südame troonile issand ja valitse minu üle. Ja siis me võime edasi minna ja edasi minna ka vabandust tulevastele kriisidele, millest räägib meile piibel ja millest ennustab pühakiri meile. Nii Uus Testament kui ka Vana Testament.
Aitäh selle väga mõtleva paneva intervju eest. Ma loodan, et need ostjaid on palju, kes tulevad ja mõtisklevad teiega koos teie raamatu seltsis ja soovin teile jõudu ja jaksu edaspidiseks.
Ja teile samuti ja suur tänu elistamast ja suur tänu kuulamast, et issand õnnistugu meid ja hoidku meid ja juhtigu meie sammud tema elurajale, nii et issand olgu meiega.
Nädala kaja.
Ühing anonüümsed alkohoolikud, mis on tuntud ka lihtsa lühendina AA, tähistas lõppeval nädalal oma 85. tegutsemise aastapäeva. Nüüd kuuleme intervjuud selle organisatsiooni huvitavast tekkeloost, mille toob teieni üks anonüümne alkohoolik, kelle eesnimi on Kalle. Temaga kõneleb hommikutoimetaja Egle Holman.
Kas te võiksite kõigepealt anda sellise lühiülevaate antud ühingu ajaloost? Miks ta üldse loodi ja kuidas ta on läbi ajastute võib-olla muutunud, kujunenud?
Olen Kalle, olen alkohoolik. Et tavaliselt niimoodi meie gruppides inimesed tutvustavad ennast. Inimesed kasutavad ainult ees nime või siis üleüldse ei ütle oma päris nime, ongi, on, ütlevad mingisuguse teise nime. Et kõik inimesed, kes käivad meie juures, võivad jääda anonüümseteks. Nii. AA sai alguse siis 85 aastat tagasi USA's, Akronis, Ohio osariigis. Seal siis sai kokku esimene rühm. Ja esimeses rühmas oli siis nii-öelda kaks liiget. Neid siis kutsutaksegi AA asutajateks ja ka neid kutsutakse ainult ees nimepidi, et oli siis New Yorki börsimaakler Bill ja siis Akronis arsti praktikat pidav Bob. Ja nemad olid sellised, kuidas tolla ajal öeldi, et sellised lootusetud alkohoolikud, et ükskõik kui palju nad ka kuskil ravil ei käinud, varem või hiljem nad langesid oma kõige arvastatuma tegevuse juurde tagasi, ehk alkoholi tarvitamise juurde tagasi. Siis ühel mingil õnnelikul hetkel Bill pidi minema oma asju, mingid ametiasju ajama siis Akronisse ja seal järjekordselt tuli talle peale siis hoog, ta soovis hakata jooma, sattus kokku kohaliku arstiga, kellel oli täpselt sama probleem ja nad hakkasid sellest rääkima. Ja rääkisid ja rääkisid ja ühel hetkel said aru, et see, et kui nad oma lugusid teine teisele avavad ja räägivad, et see aitab neil kaine püsida. Bill ei lahkunudki Akronist, täitsa mitu aega kohe, vaid Bobiga pidevalt siis kohtudes hakkasid nad rääkima asjadest, mis viivad neid joomiseni. Ja said aru, et see, mida sügavamalt enda sisse lähevad, et seda paremini nad püsivad kained. Et nad rääkisid teine teisele oma nii-öelda moraalsest allakäigust, sellest, millisteks nad tahaksid muutuda, et mida nad on oma elus teinud. Ja nii edasi ja nii edasi ja kogu selle aja nad püsisid kained. Iga kord, kui neil tekis soov juua, nad hakkasid üksteisele siis oma nii-öelda seda lugu rääkima. Ja nad said ka ühel hetkel aru sellest, et selleks, et kaineks jääda, on meil vaja samasugused inimesi nii-öelda juurde saada. Ja siis nad läksid kohaliku siis psühiaatria haiglasse, hakkasid rääkima oma lugusid seal kohalikele siis alkohoolikutele, kes seal ravil olid. Ja ühel hetkel oligi neil juba pundis ka järgmine inimene, ehk siis liige number 3. Ja nii tekiski siis esimene rühm 35. aastal seal Akronis, aga mehed olid nii-öelda hoog, oli nii suur sees, et nad läksid oma selle tegevuse kogu aeg edasi ja edasi. Bill läks, sõitis tagasi New Yorki ühel hetkel ja hakkas seal täpselt samamoodi siis, kui hakkas otsima siis haiglates alkohoolikud, kes oleks nõus tema lugu kuulama ja ka liituma rühmaga.
Väga põnev lugu. Kui kaua võttis selle liikumisel Eestisse jõudmine aega ja kuidas te vaataksite tänapäeval Eesti ühiskonda, kas alkoholism on veel probleemiks või mis vanuserühmad võibolla kõige rohkem ohustatud on sellest?
Eestisse jõudis 90. aastal, tegelikult aasta varem käisid siis New Yorkist, ja kui ma õigesti niimoodi mäletan, käis siin delegatsioon, siis AA peakontorist, et tegelikult AA tänaseks päevaks on välja arenenud miljonite liikmetega organisatsiooniks. Tal on oma siis nii-öelda peakorter, kus on töötavad ilmselt, ma pakun sajad inimesed, ma ise ei ole seal käinud, mis siis juhib peamiselt siis just kirjanduse välja andmist. Et Billi ja Bobi siis nii-öelda sellest jutuajamistest tekis siis 12 sammu programm, mis on tänaseks päevaks maailmas väga tuntud ja väga levinud, et seda programmi tegelikult kasutavatakse väga erinevate probleemide lahendamiseks ja ka juba tegelikult ka kasutavad ka ärikoolitajad tegelikult oma siis äriliste nii-öelda probleemide lahendamiseks selle põhimõtteid. See delegatsioon käis siis Eestis ja 90. aastal oktoobris siis loodi Eestis esimene rühm, Wismari rühm, see on Wismari haigla keldris. Nii et läks päris kaua aega. Praegusel hetkel on rühmad umbes 200 riigis ja neid on seal üle 100 000 loetakse. Aga Eestis on rühmasid üle 20.
Aga Eestis...
No, siis, mis on seotud A-aga.
Aga Eestis siis milline vanuserühm või milline sotsiaalne rühm on kõige rohkem selle A-liikumisega seotud või võib-olla kõige mõjutatum või mõjutatav olnud alkoholismi probleemist?
Võt. Seda ei oskagi niimoodi väga täpselt öelda. Alkoholism on haigus. Seda haigust põevad seal umbes cirka 5% ringis elanikkonnast, et see üldse ei olene, mis ühiskond on, et ikkagi on alkoholisõltuvusega inimesi on selline kindel piir, kindel arv. Alkoholism on haigus ja ta ei ole tegelikult selle inimese enda süü. Et meil võetakse alkoholismi kui alkoholisõltuvust kui mingid moraalsed probleemi, et inimene on nõrk ja ei suuda ise endaga toime tulla. Et alkoholisõltuvus tegelikult halvab kogu inimese sellise psüühika, kogu tema tahte. Piltlikult öeldes see haigus võtab võimust inimese üle. See on natuke nagu skisofreeniline, et on just kui oleks nagu kaks inimest, üks on see, kui ta on kaine ja teine on siis, kui tekib see haigus käivitub ja tekib vastapandumatu soov juua.
Nüüd tänapäeva ühis...
See on no, pigem geneetiline, ehk et nii-öelda suguvõsaasid pidi liigub see haigus. Ja siis, kui see geen käivitatakse, siis ongi kõik. See haigus on arenev, krooniline. Et ta ei jää kunagi seisma. Et ainuke variant ongi olla kaine ja siis ta peatub.
Nüüd tänapäeva ühiskonnas tegelikult inimesed arvavad, et joomine on üldjuhul normaalne mingites kogustes. Kus maalt läheb see piir, kus inimene peaks vaatama peeglisse ja tunnistama, et mina olen alkohoolik?
Ja ma tahan öelda, et A ei ole karstusselts, et me ei poolda seda, et ühiskond peab olema karske. Aga ühiskonnas on olemas teatud grupp inimesi, kes ei tohi juua. Need ongi sõltlased. Piir läheb sealt, kui inimene tunneb, et midagi on eluga on lahti. Olukord ei ole enam kontrolli all. Teised inimesed saavad, noh, ma ei tea, võtavad reedõhtu, võib-olla ka laupäeva õhtul mõnikord lõpetavad ära ja lähevad tööle, aga mina miski pärast seda ei saa. Et ongi, et ma ei saa ilma alkoholita näiteks magama jääda või et mul on tunne, et ma pean iga jumala päev mingi 3 õlut endale sisse valama, et muidu ei saa elada. See ongi see piir, et kui ma ei saa hakkama ilma alkoholita. Kõige lihtsam on proovida näiteks olla pool aastat ilma joomata. Kas tuleb välja või tule? No kui välja ei tule, siis tuleks hakata kiirelt vaatama, et mis värk on.
Nüüd, kui mõni inimene on ära tundnud, kas siis enda või siis ta teab kedagi oma tutvusringkonnas, kellel võiks olla vaja abi just selle alal, et kontrolli all hoida seda, siis kuidas on võimalik teiega kontakteeruda ja infot leida teie gruppide kohta?
Aal on oma kodulehekülg. aestonia.com Ja sealt saab teada, kuidas kontakteeruda. Eestis on 20 rühma, enam vähem kõik suuremad linnad on kaetud. Eriti hea on olukord Tallinnas, siin on võimalik käia mõni päev 3 korda päevas grupis koosolekul.
Suureid tähteile intervju eest ja sellise põhjaliku ajaloo ülevaate eest. Me soovime teile tõesti jõudu selles võitluses ja aitamises. Ja et tõesti jumala õnnistus ja soosing võiks olla teiega.
Suureid tähteile.
Nädala kaja.
2014. aastal rajati Tallinnas ELK perekeskus, mis on tänaseks ka mitmetesse teistesse Eesti linnadesse laienenud. Järgmiseks kuuleme intervjuud selle tänuväärt töö rajaja, psühholoogia nõustaja Pia Rootsalaga, kellega vestleb hommikutoimetaja Tauno Toompuu. Pia Rootsala mitmeaastane tegevusaeg meie maal, Soomest tulnud misjonärina, on jõudnud lõpule.
Pia, sinä olet Eesti maa inimestele, vähemalt kirikurahvale, kui oma inimene nüüd selgub, et tegelikult sa päris oma ei olegi, sa oled üldse Soomest ja pead sinna tagasi minema, mis põhjustel?
Tõepoolest tuleb välja, et olengi Soomest saadetud Soome kiriku palgal siin 11 aastat töötanud missionaar. Ja kuna mu tööandja Soome missioni selts lõpetab oma tegevuse sellisel kujul ehk missionitöö toetusprojektid, mis puudutavad näiteks seda, mida mina olen teinud terves Euroopas, siis mul kahjuks ei jää muud üle. Et nemad kutsuvad mind ja kõik teised ka tagasi muuhulgas näiteks Titta Hämäläinen, kes on ka siin Eestis pikalt töötanud.
Sa nimetasid, et need tegevused, millega sina oled siin olnud hõivatud, siis lõpevad või Soome missioni selts neid enam saarasel moel ei toeta. Kui peaks nüüd kokku võtma, mis need tegevused on, siis kuidas sa kirjeldad oma tööperioodi siin Eestis?
No jah, eks mind Eesti evangeelne luterlik kirik kutsus asjatundjana, spetsialistina, kuna ma olen ilmselt nüüd see inimene, kes on käivitaja ja teatud erialade spetsialist. Kõigepealt 11 aastat tagasi kutsuti mind Tallinna Jaani kogudusse Tallinna prahoskonda käivitama toomamissat. Ja see esimene 3 aastat olin ma siis toomamissa juht ja siis me alustasime selle tegevuse ja juba tollal uurisin ma natuke Eesti perekondi ja kuna mul oli ka kompetents selleks ja tuli välja, et Eesti evangeelses luterlikus kirikus ei olegi sellisel kujul peretöödega kirikupäranõustamist. Siis kutsus konsistoorium ja piiskop Andres Põder tollal, et ma tuleks nüüd kõigepealt kaardistama seda olukorda ja siis käivitama ELK perekeskust, mis tollal oli ainult mingi mõtte. Ja siis viimased 9 aastat võiks öelda, olengi ma nagu sellega tegelenud. Ja tänaseks sellest on kujunenud toimiv mudel. Meil on 4 üksust kokku olemas, koolitatud töötajad ja tegelikult see ongi ju missionitöö mõtte. Et selle töö tegevuse omanik on kohalik partner, kohalik kirik ja meie välisspetsialistidena saame ainult korraks kõrval käia natuke aidata seal, kus seda kohalikku ressurssi ei ole. Ja tänaseks kõik ressursid on olemas tõesti keskus, sihtasutus, töötajad, juhtkond ja sõlmitud koostöölepingud ministeeriumi ja koostööpartnerite omavalitsustega. Nii et seda välispartneri toetust ei töötaja ega ka tegevustoetuse näol enam ole vaja. Mis on ju ideaalne, tänu Jumalalle.
Et sa oled rahuliku südamega minna teades, et midagi pooleli ei jää.
No selles mõttes ma küll tunnen, et Eesti on niivõrd huvitav riik, huvitav koht ja kindlasti oleks siin alati midagi, millega tegeleda. Ja seda mulle ka vahesti öeldakse, et oleks võinud veel seda teist kolmanda teha ja ma arvan, et tegevust alati nagu leiaks. Aga ma ise usun, et need asjad on ka Jumalast juhitud ja praeguseks see töö, kuhu mind on kutsutud, on nii-öelda valmis saanud ja tuleb välja, et täpselt samasugust tööd oleks ka mujal vaja. Nii et ilmselt olen ma aru saanud, et minu kutsumuse järgi ongi see koht kuskil mujal, mis ei tähenda seda, et ma ei võiks kunagi hiljem näiteks Eestisse tagasi tulla. See võib ka juhtuda.
Eesti ja Soome on üsna lähedased sarnased maad ja sugulasrahvad ka, aga vist on ikka päris palju erinevusi ka, et millised sellised kõige suuremad erinevused, ma ei tea, kas tööviisis või mõtteviisis kirikutes on Eesti ja Soome vahel, et millega sina missionärina oled ehk kõige rohkem heidelnud ka siin Eestis, mis on sinu jaoks olnud selliseks väljakutseks?
Väga hea küsimus. Et eks alguses mul oli tõepoolest selline probleem, et ma nagu ilmselt arvasin, et Eesti ja Soome on väga sarnased. ja siis tuli välja, et tõepoolest ma pidin nagu hoopis teise kultuuri õppima selgeks. Kuna ma olin enne varem töötanud Lähis-Idas, Jordaanias, siis ma olin harjunud ka sellise hästi sotsiaalse avatud töömeetodiga, kus kogu aeg asju nagu sõnastati ühiselt. Alati oli hästi palju neid inimesi, kellega koos tehti, kuigi seal ka on väike kirik ja väiksed resursid ja Soome kirikus samuti. Eks kogu aeg seda me ju naarame, teeme nalja selle üle, et Soomest nad ei jõuagi nii palju tööd teha, sest nad istuvad kogu aeg koosolekutel. Aga sellele on ka põhjus, et ma arvan, et siin töömeetod meil Eesti evangeelses kirikus on kohandatud vastavalt sellele keskkonnale. Meie Eesti inimesed peavad töötama nii mitmelgi kohal, et ega nad ei jõua kogu aeg koosolekutel ühiselt neid asju arutada. Et see kaasamise tava ja selle teostamine on hoopis midagi muud siin kui näiteks Soomes. Et ma arvan, üks põhjus, miks on ka asjad teistmoodi, on see, et see rahva ajalugu, minevik on teistmoodi. Ja Eesti evangeelne luterlik kirik minu arvates veel kannab natuke seda pärandit, et nõukogute ajal nad pidid hästi palju nagu lihtsalt ellu jääma ja hakkama saama. Ja ei olnud võimalik nagu Soome kirikul kujundada neid töömeetodeid, kus tõepoolest terve piirkonna inimesed, omavalitsus, koostööpartnerid, võrgustik, koguduse liikmed on kaasatud, miski pärast nagu see endiselt mõjutab. Et ma ütlen, et minu arvates EK on endiselt päris vaimuliku keskne. Ja see on nüüd selline asi, mida ma tõesti tahaks muuta. Meil on suurepäraseid inimesi, väga palju teadmisi ja ressurss on meie koguduste liikmetel ja seda me oleme ka siin perekeskuses näinud. Ja kui kõik need teadmised võiksid olla meil kirikus laiemalt kasutusel, siis ma arvan, et saraks meie kirik veel rohkem.
Need on sellised tõsiselt ja mõtlema panevad väljavõtted kõrvalt vaatajana või kõrvalt tulles on kindlasti neid väga, väga oluline tuua või meile koha peal olijatele, kes me siin Eestis oleme, et sageli ei märka või ei oska tähele panna neid kitsaskohtiga või neid väljakutseid, mis meil on. No, eestlastega on niimoodi, et kui mõne külalisega, kes kuskilt väljast on tulnud, Eestis käib, siis ikka küsitakse, no mis sulle meeldis ja kuidas sulle meeldis ja kui tore ja vahva ikka Eesti on. Et ma ei hakka see piia sinu käest seda küsima, et mis sulle Eestis meeldis, aga võib-olla, et mis sa endas kandma jääd Eestist, kui sa siit lähed ja oma järgmiste tööde tegemiste juurde siit edasi liigud, on see siis Soomes või kusagil mujal?
Kui seda on nii palju tauna teha tõesti. See on olnud imeilus aeg ja mul on hea meel, et siin nüüd nii-öelda lõpus, lõpsirgel, just nimelt need inimesed, kellega ma olen kõigepealt Eestis tuttavaks saanud ja töötama saanud, näiteks seal Tallinna Jaanikoguduses, on jälle minuga ühendust võtnud ja meenutanud neid ilusaid aegu. Et ma arvan, et ma võtangi tõepoolest need inimesed, need hingelt ilusad inimesed, kellega mul on olnud au koos töötada, tundma õppida ja kellega ma olen saanud õppida seda, et milline on Eesti inimene, Eesti perekond. Eelkõige rohkem on mind õpetanud mu nõustamist, mu teraapiakliendid ja nendele peredele ma olen ääretult tänulik, sest nemad on tõesti avanud mitte ainult kodu ukse, vaid isegi selle magamistoa ukse. Ja nad on mind usaldanud ja ma tean, et Eesti inimesele usaldamine on väga raske. Ja lugupidamine tõesti neile peredele ja inimestele. Ma võtan kaasa selle, et Eesti rahvas, Eesti pere, Eesti inimene on tõepoolest selle mineviku tõttu haavatud ja kohati räsitud. Ja palju lihtsam oleks nendest asjadest mitte rääkida. Aga need, kes julgevad rääkida, need, kes julgevad tulla ja kes usuvad, et on alati lootust, ma arvan, et need ongi päris Eesti inimesed. Ja ma olen saanud nende ellu natuke piiluda ja korraks kõrval käia. Ja see ühine teekond on olnud väga, väga ilus. Et selle ma võtan oma südames kaasa.
ja sinu ja Tero, abikasa Tero teenimine siin Eestis jääb väga paljude Eesti inimeste südamesse kindlasti veel pikaks ajaks kõlama ja tänu tundega mõtleme selle peale, mida sa oled teinud ka Pereraadios, suur tänu sulle selle kaastöö eest, mida sa meie raadios oled teinud, sa oled jõudnud nii palju, soovime sulle jumala õnnistust ja jõudu jaksu sinule ja sinu perele ja kuuleme, kohtume küllap jälle võibolla teises kontekstis ja teisel moel, aga kindlasti peame sidet.
Suur tänu ja tõesti ma tahaks kõiki kuulajaid tänada, et see ühine teekond on siiamaani olnud väga ilus ja me jääme üksteist meeles hoidma. See ei lõppe. Me kohtume järgmine kord.
Nädala kaja.
1. juunil 2020. aastal võttis Eesti Vabariigi valitsus vastu uue seaduse, mille alusel saavad kristlikud kogudused ja organisatsioonid vajadusel taotleda kriisiolukorra järgselt rahalist toetust. Taotluse esitamise tähtaeg on käesoleva kuu lõpul. Uut seadust tutvustab rahvastikuminister Riina Solman, keda küsitleb hommikutoimetaja Egle Holman.
1. juunist jõustus seadus siis usuühenduse kriisiaegade mõjude leevendamise toetuste kohta. Mida see seadus siis täpsemalt sätestab ja kes oli selle idee autor?
Selle idee autor olin siis mina rahvastikuministrina, kes ma olen olnud väga pikalt tegev oleviste hoolekande juhatuse liikmena. Nüüd täna ametitõttu oma juhatuse liiga enam ei ole, aga ma olen näinud läbi mitme majanduskriisi, kuidas inimesed tegelikult raskustusse sattunud hakkavad otsima kirikutest ja usulistest ühingutest abi, kui abi enam mitte kusagilt maalt loota ei ole, loodetakse tõepoolest Jumala peale ja selle koguduse peale, kes siis aitab. Ma nägin seda, et see ole 2000. Alguses, mis puudutas kodutute tulekut oleviste kirikusse abi järele. Ma olen näinud seda, kui oli 2008 kuni 10 majanduskriis, kus inimesed tulevad võlgadesse sattununa raskustesse ja probleemidesse sattununa abi otsima, küsitakse lausa, kas te maksaks mu võlad ära, et teil on see inimeste aitamise organisatsioon. Et seda on nagu väga palju ja loomulikult oli minu partneriks siin juures kiriku valitsus Eesti kirikute nõukogu näol, et kohe kui koronakriis välja kuulutati, me kogunesime Eesti kirikute nõukogu juhtidega ja arutasime ka seda küsimust, et kas võib olla nii, et satutakse raskustesse, ka hiljem olen olnud tihedates kontaktides ja tõepoolest väga paljud vaimulikud ei kvalifitseerunud ka töötukassas ette nähtud töötu toetusele, sest nendel on võlaõiguslikud suhted erinevad ja mis tõttu siis sattusid ka nemad, kes siis eeslinil inimesi aitasid majanduslikesse raskustesse, et kirikutele ei olnud ja kogudustele ei olnud välja maksta ka vaimulike ja vaimulike teenijate ja hingehoidjate palkasid, mis tõttu sai siis selline toetus meede valitsusele välja pakutud. Kirikud olid ka ise väga aktiivsed, kirjutasid kirja valitsusele abipalvega ja nii see meede sündiski ja ma pean ütlema, et kui ta on ka leidnud kohatist kriitikat opositsioonipoliitikute poolt, et on öeldud, et MTÜ-d ja nagu usulised organisatsioonid on, ei peaks abi saama, et tuleb läbi annetuste koguda, siis need samad opositsioonipoliitikud mingisuguste teiste MTÜ-de puhul seda probleemi ei näe, et nad riigi käest kogu aeg toetust ka oma propagandategevuseks saavad. Et ma siin kohal julgen öelda, et see abi on läinud õigesse kohta või on minemas, sest taotlusvoor on nüüd 1. juunist avatud ja kestab kuni 30. juunini. Et siis kirikud esitavad oma taotlused, mida on mõeldud siis rehabilitatsiooni ja sotsiaalsete tegevuste jätkamiseks. Ning kui me võrdleme ka proportsioone, siis on tõepoolest üks kõige väiksemaid toetusmeetmeid üldse, mis valitsus on otsustanud. Et ka erinevatele teistele kultuurilistele ühendustele organisatsioonidele on need toetused märgatavad suuremad olnud. Nii et mina ise arvan, et toetus läheb õigesse kohta inimeste teenimiseks nende raskustes ja kutsun siis üles usulisi ühendusi ja organisatsioone selle, taotlusvooruga tutvuma. Siseministeeriumi kodulehel on ministrimäärus üleval. Toetus saavad siis kõik Eestis registreeritud usulised ühendused, kes taotlevad ning nende põhikirjaliste eesmärkidega seotud mittetulundusühingute sihtasutused. Mis siin veel edasi rohkem öelda, kui et olgem siis jälgikem siis seda taotlusvooru lõpptähtaega, et see on 30. juuni, siis koguneb siseministeeriumi ametkond, kes siis otsustab nende taotluse rahuldamise või mitte rahuldamise ka, kui ta ei vasta täpselt eesmärkidele.
teada on, et riigikassa pole ka põhjatu ja ning ka sellel toetusel või meetmete rakendamisel on teatud piirmäärad, et kui palju on see üldsumma, mida kavatsetakse ära jagada ja mis oleks selline mõistlik summa, mida küsida sealt, mis siis pärast ka positiivse vastukaja leiaks?
Ja see on nüüd igal usulisel organisatsioonil tegelikult erinev, et me oleme küll ühe teadusvõtme välja töötanud ja see puudutab siis tegelikult Eesti kirikute nõukogu liikmes kirikuid, kus siis on kohe ette nähtud kindel summa kõikidele siis kiriku, Eesti kiriku nõukogu liikmeskirikutele ja see jaotusvõti ei ole kohustuslik, vaid iga siis kogudus saab siis oma liikmeskiriku kaudu taotleda nii öelda soovitusliku jaotusvõtmes vaimuliku kohta teatud summa 1000 eurot ja koguduse kohta 2000 eurot näiteks. Aga veel eraldi on meil reserv siis selliste sotsiaalsete tegevuste jaoks, mis siis puudutavad just kas vanuurite, laste, noorte sotsiaalsed tegevusi ja nende tegevuste jätkamist, et mis siis puudutavad kriisist väljumist või siis koguduse juurde millegi rajamist, mis puudutab lapsi ja peresid, et nad ikkagi saaksid kirikusse tulla. Et me teame ju, et inimesed tulevad kiriku juurde siis, kui nad saavad seal ka oma sotsiaalseid tegevusi harrastada, et mitte ainult nii öelda liturgiale või jumalatennistusele, mis on ju peamine eesmärk, et hingel oleks ja kui peres on väiksed lapsed ja neid teenistuse juurde ei lubata, neil on see igav, siis perede lapsed lahkuvad lihtsalt nendele mugavamatesse kohtadesse ja on suur oht, et kogudused kaotavad need pered ja lapsed. Aga kui pakutakse sotsiaalseid tegevusi, lastele pühapäevakooli, on mänguringid, hoolitsetakse vanurite eest, puuet ka inimesed saavad tulla, et kõikide selliste tegevuste jätkamiseks saab siis sellest reservist abi taotelda, sest see kõik puudutab ju kriisi aega, kriisi ajal on inimeste raskem, on igavikulikised küsimused, kindlasti on toimetuleku raskused, sest paljud vanemad on võib-olla kaotanud töö, need on koondatud, esimene raskus on võib-olla töötukassa abiga, kes sealt meetmest raha sai ületatud, aga edasi läheb keerulisemaks.
Igatahes väga-väga tänuväärne eelnõu ja tore, et ta vastusega võetud. Kui te vaatate nüüd nii-öelda sealt ülevalt seda alllinna veel edasi tuleviku perspektiivis, kas on ka mingeid seaduseelnõusid, mis on lugemisel alles minemas või mingeid uusi suundi, mida te isiklikult näeksite, et te tahaksite läbi viia veel oma ametisoleku ajal nii-öelda, mis on see tuleviku pilk?
No mina olen tegelikult välja töötamas Eestile sündimuse pikaajalist visiooni. Me teame, et Eesti rahvas küll hetkel rahvaarvu osas ei ole kahanemise märke näidanud. See tähendab seda, et meil on tagasi pöördujad tagasi tulnud ja uus sisse rändajad on asendanud meie madala sündimuse. Kuid siiski me teame, et ideaalis uuringute põhjal saame väita, et Eesti pered sooviksid keskmiselt 3 või enamat last. Eesti naised täpsemalt on naisi uuritud. Aga me ei jõua selleni. Ja sellepärast me peame nagu rahvana rõhku panema ikkagi oma jätkusuutlikusele, sest me oleme ju põhiseaduses soovinud, et meie rahvas riik keele kultuur kestaks. Ehk et siis tegelikult toetavad tegevused perekondadele, et peredel oleks Eestis hea elada, et vanematel oleks turvaline lapsi kasvatada, et nad oleksid oodatud, et nüüd esimene samm, mis ma loodan järgmisel nädalal, et Riigikogu ka kolmandal lugemisel vastu võtab, on siis nüüd emade pöördumine, kes siis on lapse ootel olnud, kes on saamas järjestikust last, aga nad ei mahu sünnivahemiku sisse, kus siis vanema hüvitis arvutatakse nende varasema keskmise palga põhiselt, vaid kui kukub 2,5 aastat, ja ei ole laps veel sündinud, siis see õnnetu ema satub paesus lõksuda, saab siis miinimumi järgi vanema hüvitist ja jääb siis kas oma kaaslase või abikaasa ülal pidada või siis kui ta on üksikema, on hoopis kurblugu. Et naised on olnud meil väga võimekate tugida, on arvutanud sõrmedel neid kuid, kas ma ikka mahud sinna 2,5 aasta sisse oma järjestikuse lapse sünniga ära ja nüüd me pikendame seda perioodi, kus siis vanema hüvitis, esialgne vanema hüvitis kehtib kuni 3 aastani, mis annab siis naistele natukene enam turvatunnet, et kui ta soovib järjestikused lapsed saada, siis need sinna 3 aasta sisse tavaliselt ikkagi kerasti ära mahuvad, et vahel ju ei õnnestu, vahel on meditsiinilised probleemid, et aga anda nendele naistele ka hingamist ja anda signaal, et riik sellest hoolib. Ja loomulikult lasterikkad pered, et usklikkonna hulgas on lasterikkaid peresid väga palju, me ju näeme neid enda ümber ja nagu ma ka ennem rääkisin, et igal juhul lapsed ja pered on olulised, et kui nendele panustada, siis saab meil Eesti riik kultuur ja Eesti rahvas ka.
Suur aitäh teile selle põhjaliku intervjuu eest ja selle töö eest, mida te olete tegemas nii kiriku esindajana kui oma rahva esindajana. Me soovime teile tugevat tervist, õnnistusi ja eelkõige tarkust ja Jumala sellist tunnetust ja tarkuse vaimu igasse päeva.
Seda läheb edasti vaja, ma olen väga tänulik ja olge õnnistatud Tere Raadio kui ka kõik raadiokuulajad.
Nädala kaja.
Tänase saate viimane intervju on armastatud ülistusmuusiku ja laulukirjutajaga Timo Ligega, kellel oli käesoleval nädalal 45. sünnipäev. Selle puhul lühike kõnelus temaga tagasi ja ettevaatavalt. Timo Ligega vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Palju õnne 45. sünnipäeva puhul.
Suured tänud.
Kuidas on sünnipäev alanud?
Meil on peres selline traditsioon, et ikka püütakse sünnipäeva lapsi üles laulda, aga no minuga on seda, et ma lihtsalt ärkan nii palju varem perest, et seda on keeruline teha. Aga laul on kõlanud ja praegu olime siis hommikusöögi lauast.
Kui teie hommikul ärkate ja olete voodis, siis mis on see teie esimene mõte või impuls, kui te olete silmad lahti teinud?
See on küll, et kui ma silmad lahti, siis ma hakkan mõtlema. Aga mida ma mõtlema hakkan? Tõenäoliselt mingid asju, mis on päeval ees ootamas. Annan oma tänu Jumalale ja siis juba ma väga kaua sellise voodis ei lesi. Tänavasti see, et kui ma juba teadlikuks saan, siis ma ajan püsti ja hakkan juba kuhugi poole ennast liigutama.
Kas 45 on palju või vähe?
Ma mäletan, et kui ma 33 olin, siis jalutasin Kärdla tänavatele, mõtlesin, oli vist keske kriis või ma ei tea, mõtlesin, et mis on see pärand, mis ma olen jätnud või kas ma olen midagi jätnud siia, et kui ma peaksin ära siit minema. Aga ma ei tea, praegu 45 tundub nagu vähem kui 33.
Et just kui see ennast ei võta enam nii tõsiselt?
Ma ei oska öelda, kas nii või, aga igal juhul ei mõtle küll väga, et nüüd imast palju oleks.
Mu sees on üks laul, mida laulmata jätta ei saa, mida keegi minult võtta ei saa. Öelge palun, kust laulud tulevad?
Noh, hästi trahvaretne ja tõenäoliselt ka väga tõene vastus on, et ülevalt, et Jumal annab inimestele erinevaid ande ja minu and on kuidagi moodi esile tuua vähem või rohkem muusikaliselt teatud mõtteid.
Ja nii lihtne ongi?
Arvan küll, et ta ei ole väga keeruline, ei ole ühtegi sellist, kui küsitakse, kuidas sa laule teed, ei ole suuri plahvatuslikke ilmutusi, pigem on ta väliselt küllaltki suuke ratsionaalne tegevus, et istun arvuti taha või klahvpilli taha või gitari taha ja hakkan laulma, tõenäoliselt siis ma kannan endas mingisugust mõtet. Et ma enamasti ei loo muusikat, ma enamasti loon tegelikult teksti, mille ma väljendan muusikaliselt ja selle teksti siis, ma ei tea, minu protsess on kuidagi see, et ma olen mingi väike kild ja siis ma hakkan kirjutama väga sageli just teksti poolest ja siis ise imestan ka, kui on lõpun jõudan, et selline asja tuli välja, et ilmselgelt on see midagi, mis minu sisse on pandud ja tahan seda Jumala auks esile tuua.
Kui palju teil on rolle ja mis järjekorda te need paneksite?
Rolle on tõesti palju ja see klassikaline järjekord, Jumal, perekond, töö on teoorias vähemalt väga paigas, kuidas see praktiliselt välja tuleb aastat tagasi. Ma olin mõnes mõttes see kriisi koha peal, kus ma avastasin, et minu tegemised on sageli olulisemad kui perekond või lapsed mingisugusel hetkel. Kõige ma seda tunnistu ei tahtnud, aga praktikaliselt näitas seda, et aga püüan ikka selles järjekorras, ma püüan eeskätt olla abikaasa ja isa oma lastele ja sealt edasi juba kõik muuga koguduse töö ja õpetajaks olemine ja meediatöö ja muidu igasuguste toredate asjade tegemine.
Kas 45 on selline iga, mil te tunnete, et midagi on teistmoodi, midagi enam ei jõua või, või on tarkust väga palju juurde tulnud või, või kuidas teile see tundub?
See tarkusega on niimoodi, et ikka tunned, et ikka lollimaks muutub aina. et ei saa, et sellest aru ei saa, et väga seda tarkust juurde tuleb. Võibolla kogemus teatud asjad siiski. Mis on teistmoodi, poja käes saab aegelikult korvpallis pähe, kui me üks mängime. See on teistmoodi, see on selline puhas rõõm. Ega väga ei oska öelda või väga võibolla ei taha ka mingisugust muutust tunnistada, et siis arvan, et on kõik samamoodi. Aga jah, selline elu kogemus on võibolla see positiivne pool, mida mõned asjad ka õpetaja rollis ja mida mõtlen, mis 20 aastat tagasi tegin või mõtlesin ja mis nüüd on, et ma arvan, et nüüd on veidike paremini.
45 on nüüd täis, kuidas edasi?
Mõtlen, et kuidagi see aasta on ka selline teistmoodi aasta minu jaoks tõenäoliselt tulemas muutuste aeg, võibolla nii suuri muutus ei olegi elus olnud varem, kui sellel aastal võibolla ees ootamas on. Minu isa oli selline, mul on seda meelde jäänud see, kui temal 40 aastat töötas Hiiu Kaluris autojuhina ja elu lõpuni põhimõtteliselt ühe ameti peale. See on kuidagi minuga kaasa tulnud ja ma pole kunagi osanud ka teistmoodi mõtelda, et nüüd on nii ja nüüd ongi elu lõpuni täpselt nii ja ei kuskil liikumist, pole ka tahtmist olnud. Aga kuidagi moodi jumal on nagu liigutamas veidikene. Kui küsida, kuidas edasi, siis võibolla üks märksõna on see, et natukene võibolla tõstetakse juurtest lahti ja tahaks olla selliselt natuke edasi minna, et ma ei garanteeri endale väga palju turvalisust, vaid pigem olla sellises hoiakus, et jumal, mis on see, mida sina täna tahad ja kuhu sa täna tahad juhtida. Nagu Paulus ütleb, et me tunnetame poolikult ja sama aru asjadest poolikult, aga praegu nii palju kui meil on ka Monikaga arusaamist ja tunnetus, siis võibolla hetkeks vähemalt siit kaunilt Hiiu saarelt ära.
Kuhu te lähete?
Kutse on esitatud ja jah, on öeldud, et aastaks Torontosse, et seal väike Eesti kogudus, et teenida neid seal.
Pean küsima ka nii-öelda pereraadio vaatevinklist, et mis meist siis saab?
Oi, kõik. Kui ma Hiiumaale tulin, siis mul, kuna enne olin ka pereraadios nii-öelda täitsa töötaja olnud, kui ma Tallinnas õppisin, ja siis mul kõige suurem kurbus oli see, et kõik see pereraadio teema jääb mul selja taha, aga kutse oli Hiiumaale tugev. Ja reaalsus oli see, et kõik see tehniline pool ja kõik need võimalused tegelikult tulid järgi. Olen saanud Hiiumalt teha väga palju asju, ka pereraadiosse. Tehnika on teeb maailma väga väikeseks, nii et ma arvan, et selles osas ei pruugi võibolla isegi aru saada, kui ma lihtsalt enda jaoks teadlikku otsust ei tee, et ka selles osas lihtsalt üks paus panna. Aga praegu seda ma ei oska öelda.
Suuri tähtele selle jutuajamisest. Timo Ligel on täna 45. sünnipäev. Palju, palju õnne ja palju jumala õnnistust.
Aitäh kõigil kuulajatele.
Nädala kaja.
Head kuulajad, tänases nädala kajas 2020. aasta juunikuu teisel nädalal said sõna pereraadio tegevdirektor Paavo Paul Pihlak, kes rääkis pereraadio uute stuudiote avamisest Tartus ja Haapsalus. Rakvere nelipühakoguduse pastor Stanislav Sirel tutvustas oma värskelt ilmunud raamatut Koronakriis piibellikus perspektiivis. Anonüümne alkohoolik Kalle tutvustas ühingu Anonüümsed alkohoolikud 85. sünnipäeval selle tänuväärt ühingu huvitavate ajalugu. Soome misjonär Pia Rootsala kõneles oma tööst Eestis ELK perekeskuse rajamisel. Rahvastikuminister Riina Solman tutvustas uut seadust, mille kohaselt kristlikud kogudused ja organisatsioonid saavad kriisijärgselt toetusraha taotleda. Ning oma 45. juubelil jagas tagasi ja ettepoole vaatavaid mõtteid laulukirjutaja ja ülistusmuusik Timo Lige. Suur aitäh ka Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele tehtud intervjuude eest. Intervjueerijateks olid Tauno Toompuu, Kadi Urbas, Egle Holman ja Rauno Veri. Te kuulsite kõnelusi, mis on pärit Pereraadio hommikuprogrammi otsesaadetest 8.–12. juunini. Mina olen saate toimetaja Margit Prantsus. Kuulmiseni juba nädala pärast.
Nädala kaja. Intervjuud.